Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetz, APESA.
Lapurdi erratiko entzule maiteak, igandeon. Aldi untan, bestaldi batzuez aipatu dautzuetan Venezuelako herria nahi dautzuet aipatu. Hora duela zonbait egun urtarrilaren 10ean, Venezuelako apezpikuek letra bat idatzi dutela, eta letra hori osoan atxeman dezakezue, funtzean, Misio Universal edo Munduko Misionearen webgunean, hori aixe atxeman ditake. Letra hori hasten da Evangelioko, Matiuren Evangelioko erran batekin. Hori da, zuekin nahi segun guziez, munduaren azken edaino. Venezuelako apezpikuek bihotzoneko gizon guzieri beren agurra helarazten diete. Frantsua eta senduarekin bat, erran izan duelarik, Venezuelako apezpikuen boza aita senduaren boza da. Aita senduak berak egan omen du hori. Beraz letra hau herri hori joiten duen krisia salatzeko idatzi dute, krisia hori emendatuz baitoa beti. Apezpikuak lehenik Venezuelako gure beren anaieri mintzo dira edo idazten du diote. Artzain bezala, zuekin populu bat gaude, zuen pozak, zuen itxaropenak, zuen buru hauste eta zailtasun guziak partekatzen ditugu. Evangelioaren eta Elizaren doktrina sozialari jarraikiz, erraiten dugu goraki populua dela bere kultura eta sozial ikusmoldeekin, Venezuelako biziaren kanbiamendu egilea, eta bizi hobeago bati buruzko bidearen idekitzailea. Konstituzioa errespetatzea galdegiten du herriak. Hortarako, legez kontra poderea ebatsi dutenek behar dituzte lekuak ustu, eta presidente berri bat hautatu beharko da lehen bai lehen. Armadari, galdegiten diogu, apezpikuek dute idazten, beren kontzientziaren arabera arditen, politika alderdikeriak baztertuz. Jainkoaren izenean, ibiltzaitezte konstituzionaren alde eta beti beiratzea eta defenditzea hitzeman duzuen herriaren alde. Gero, apezpikuak mintzo dira ere, herritik ihes joan diren Venezuelako anaieri. Milionka badira Venezuelatik ihes joan behar izan direnak, bizi hobeago baten lortzeko. Ezagutzen ditugu bide hortan ezagutu izan dituzuen nekezia eta lanjerrak. Nun ere baitzirezte orain, parte hartzazue fede eta elkartasun lanetan, herrian baita ere elizan. Izan zaitezte beti, gure arbasuek eman espirituaren lekuko, partikulazki anaitasun, elkartasun eta bozkario edatzaile. Gero, apezpikuak idazten dute, apezpikuek idazten dute ere, Amerika eta munduko herrieri. Esker beroenak bihurtzen ditugu, gure ieslariak hoin ongi errezebitu dituzten herri eta elizeri. Lan bat eta bizi baldintza hoberenak atxemaiteko, beren herrian egon familien laguntzeko ahala ukandezaten. Ez da posible hoin aberatzaden herri bat, ideologia triste baten gatik, hainbestetaraino errekaratzea, bere jendeari uko egitea, gozetea ezagutzeraino, lan bide gehienak desegin, eta diruaren balioa galtzeraino. Hor, apezpikuek salatzen dute buruzegien usteltzea. Eta galdegiten dute munduko herriek behar dute fermuki eskatu hauteskunde garbiak izan diten, bai eta baitez badako laguntzak ekarriak izan diten, behar gorrian diren herritarreri. Eta azkenik, idazten dute ere Amerikako eta munduko elizeri baita ere, giristinueri. Ieslariei zuen herrietan ongi etorria egin diezuten giristino guzieri, eskertzen dauzkitzuegu, eskertzen zaituztegu. Badakigu, zer elkartasun edera erakutsi diezuten. Jesusen dizipulu guziak batetaratzen dituen anaitasuna. Horra beraz zer idazten zuten Venezuelako apezpikuek. Nahi nuke hemen otoiz batekin bukatu heieri pentsatuz eta hemen atximandutan otoitzunek gaiten du funtzean zailtasun horren irudi bat emaiten digu. Jauna, biharamuneko ogia beti eman dautazu eta pobrea izanik ere gaur sinesten dut. Biharamuneko indarra beti eman dautazu eta ahula izanik ere gaur sinesten dut. Biharamuneko bakea beti eman dautazu eta kezkatua izanik ere gaur sinesten dut. Biharamuneko bidea beti erakutsi dautazu eta gordea bada ere gaur sinesten dut. Ateka gaiztuetan beti begiratu nauzu eta ateka gaiztuan izanik ere gaur sinesten dut. Ilunpean beti argitu nauzu eta ilunpean izanik ere gaur sinesten dut. Behar orduan beti mintzatu zitzaizkit eta nahi zisilik zauden gaur sinesten dut. Beti lagun leiala izan antzira eta saltzen zaituztenen gatik gaur sinesten dut. Hitza eundaino ez duzu jan eta dudatzen dutenen gatik gaur sinesten dut. Hora beraz aldiuntako kronika hau, bestaldi arte pasazazue jenkoaren hitzaren igande on bat, bestaldi arte.
Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.